У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю вас у Менску, 18-я гадзіна. Сёння ў праграме. Андрэй Бандарэнка падаў скаргу на прысуд. Ці стала больш карупцыі за гады кіравання Лукашэнкі? І новыя хвалі свабоды 19 жніўня. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце. А зараз я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Украінскія вайскоўцы ўзялі пад кантроль горад Ждановку ў Данецкай вобласці. Пра гэта напісаў у сваім мікраблогу ў Твітары прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. У той жа час сепаратысты паведамілі Інтэрфаксу, што ў раёне Ждановка і Вуглягорску ідуць пазіцыйныя баі. Гэтыя населеныя пункты размешчаны ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад Данецку. Інфармацыі пра страты бакоў не паступала. Паведамляецца аб баях у Данецку на кірунку Горлаўка Яна Киева. У выніку магутных абстрэлаў сепаратыстаў блякаваныя дзеянні вайскоўцаў на кірунку Шахцёрскім Снежная ў Данецкай вобласці. Таксама паведамляецца, што ў Луганскай вобласці сепаратысты ўжываюць цяжкую бронетэхніку. Баі ідуць у раёне Маладагвардзейска, а таксама ў Луганску. Як перадае Украінская праўда, Міністэрства абароны Украіны накіравала да апорных пунктаў узброеных сіл у зоне канфлікту падмацаванні ў складзе падраздзяленняў вайскоўцы-кантрактнікі і прызыўнікі. Украінскі горад Луганск ужо 2 тыдні знаходзіцца ў вельмі крытычнай сітуацыі. У горадзе няма святла і вады, не працуе мабільная і стацыянарная сувязь, паведамляецца на сайце гарадскога галавы і гарсавета. Паводле інфармацыі жыхароў, у ноч з 15 на 16 жніўня працягваліся інтэнсіўныя абстрэлы гораду, у выніку якіх адбыліся шматлікія ўзгаранні, ёсць разбурэнні, гаворыцца ў паведамленні. З прадуктаў ёсць толькі самае неабходнае, аднак адчуваецца недахоп медыкаментаў. Новых паставак у горад няма, заявляюць улады. Зачынены ўсе банкі, не выплачваюцца пенсіі, заробкі і сацыяльныя выплаты. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку лідары суніцкіх фармаванняў выказалі падтрымку новаму прэм'ер-міністру Айдару Аль-Абадзі і заявілі, што пры выкананні пэўных умоваў маглі б далучыцца да ўзброенай барацьбы супраць экстрэмістаў з арганізацыі «Ісламская дзяржава». Многія замежныя і іракскія палітыкі апошнім часам выказвалі надзею, што новы прэм'ер-міністр Іраку здолее пераканаць палявых камандзіраў суніцкіх фармаванняў перайсці на бок ураду ў барацьбе супраць экстрэмістаў арганізацыі «Ісламская дзяржава». Папа Францішак, які наведвае за апостальскім візытам Паўднёвую Карэю, сёння адслужыў імшу ў цэнтры Сеулу. Ён асудзіў паглыбленне няроўнасці паміж багатымі і беднымі і заклікаў вернікаў пачуць галасы абяздоленых. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы прылічыў да ліку бажавойных 124 паўднёвакарэйскія каталікі. У Паўднёвай Карэі, насельніцтва якой складае каля 50 мільёнаў чалавек, кожны 10-ты каталік. Як паведамляе Euronews, на цырымоніі ў цэнтры Сеулу прысутнічалі каля 800 тысяч чалавек. 5 супрацоўнікаў Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу былі выкрадзеныя на захадзе Афганістану, паведамляе арганізацыя. Паводле яе інфармацыі, яны былі захопленыя невядомымі ўзброенымі людзьмі ў афганскай правінцыі Герат у чацвер, калі накіроўваліся да аказання дапамогі мясцовым жыхарам. На хвалях свабоды.